Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Kuti ya plante tout pétissage ezali moko ya makama mazali ko mema ko bungisa suki liboso tupe na bapembeni epai ya basi ya loposo ya moindo basi ya ekolo Congo démocratique pe bazali mingi kokutana na kokwisa suki ya liboso na lolenge na bango ya kokanga basuki ya kobenda makasi liboso kosalela to pe badefrisage tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabo simu rabie kouta Kinshasa.
Ngula ebele ya ngoyo, wutu Claudia abungisa suki na ye ya liboso, pe ezali kokoba kolongwa. Akoma penza na libandi liboso, akoki kutu lisusu kobenda suki libokete, tepe kosala chinyo.
Ebandaki na adolescence na ngai, kazaro linga kokangisa basuki ya menshi mingi barasta. Alors omona ozo linga ongenga mingi, ozo singa penza kwa feuze, bendanga na bapwala mike mike ya liboso wana. Or plus ozo salango ozo agresse cuir chevelu, e aki obendanga basuki nyoso ya liboso. Na eko le kana ndenge tolinga kolanda kaka mwa mode, ndenge bakwafure ezo evolue, chaque année to koma na ba perruque, on aime les coller, na ba kolo tozo utilize wana, e vozo linga vraiment suki nyoso. Li benge penza do kalvisi eko sa, donc kito kote suki nyoso ezo bandanga na katikati ya mutu.
E pa ya Nadine, se olenge yoko. E koma traumatisme epai na ye. Abungisa suki na ye nyoso yangonde e sala ete atika kalisusu mutu na ye polerete na misu ya bato. Akoma kaka kozipa yango, akoma komiyo kasoni.
Non, nazo bije fokara, natla tapere, kone robomba mabali. Suke baby e katani liboso mwaya ko sala ya robenda chinyo ezate mwaya ko kanga suki ya maboko ezate ozo bije kafo plantaka wala taba perike.
Esthéticienne Gloria, alobi, pona ye, batissage ya makasi, défrisage, ba mèche, ndezali ko sala ete, souki epi kwama na moutou.
Eza labor exi a défrisage. Apaline ko défrisage à tout moment, et de deux, eza ba mèche a mila indi mti kataka, eza ko seri kouna en tede un. Parce que ils ont pesé ça kilo, ils ont mis la vie en plus c'était belle, donc kilo en l'homme en liboso et nous résister, c'est fou en la coulombe. Bah, qui n'a pas eu karaté, quand on tient à la colle ou à la pola, il va se planter bien. Et de deux, la colle mine, la colle moi, il y a bien été. Mais vu le prix, mon temps préféré, n'a pas été aux armes moins chères, qui sont au plus au taxé cher en ligne, t'as dit que ma colle est à la différente colle. À l'inné, à moins cher pour, abîme à bien. Tout ce qui est colle à ma bé, et pas, et même à l'esprit, tout ça a choisi, il y a mon nom ta ligne bon.
Mon gang à Christian Bissanga, à la ligne, mon coup, il y a un chirurgien capillaire. Atali siete, bantina ezali ebele ya kotinda bobungisi ya suki.
En général, elles peuvent être dues à des problèmes anémiques.
Tono baete ekoki kozala mikaka tono biuti na makila, misusu ekoki kouta na ba hormone, misusu mpe ba makono oyo ezosala ete bantikor ezokata suki.
Monganga, alaki siete, kosaya ya ba meshe, kotonga suki, tope ba plante, ndeko kiko mama bandi.
Donc la femme noire
mwasi ya loposo ya moindo likolo ya makono nyoso oyo na tangi ezali na makono oyo tobengi alopecie de traction. Kobungisa suki kouta na traumatisme na mosisa ya suki tangu na kotonga suki kotia bakol ezosala bakokoso na ebandeli ya suki pe inflammation.
Ba statistique emonisi ete basi tuku mitano kati ya nkama moko ya loposo moindo ya mbula tuku mitano bakutanaka na likama ya kobungisa suki elobi monganga Christian Bissanga. Abakisi lisusu likama yango ekomi lokola epidemi epai ya baindo asengi bongo na basi kosala ngele na biloko bazali kosalela mpe kotia na suki na tina ya kobungisa suki na bango. Natalifika buorosimu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.